Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Pakistanda əl-qayda ilə əlbir olmaqda şübhəli bilinən 14 Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb. Bugün Bakı-Qazax-Gürcüstan yolunda ağır yol qəzası baş verib. Sabah İran müxalifətinin daha 25 üzvünün məhkəməsi başlayır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İngilis ətraflı. Pakistanda Əl-Qaida ilə əlbir olmaqda şübhəli bilinən 14 Azərbaycan vətəndaşı saxlanılıb. Məlumatı Türkiyənin İntivi televiziyası yayıb. Hadisə ölkənin cənubunda, Bəlucistan əyalətinin paytaxtı Quetta'da baş verib. Pişəvərə gedən avtobus yoxlanılarkən Əl-Qaida ilə əlbir olmaqda şübhəli bilinən 30-a yaxın adam saxlanılıb. Məlumata görə onlardan 11-i Azərbaycan, qadın, kişi və uşaqlar da daxil olmaqla 16-sı isə Türkiyə vətəndaşıdır. Bugün Bakı-Qazax-Gürcüstan yolunda ağır qəza baş verib. Hüseyin Hüseynovun idarə etdiyi VAZ 2103 markalı avtomobillə Əmrafov İnayət Bəkiroğlunun idarə etdiyi Mitsubishi markalı H016-686 nömrəli avtomobil toqquşub. Dövlət Yol Polis İdarəsindən verilən məlumata görə qəza nəticəsində Hüseyin Hüseynov, həyat yoldaşı Afət Hüseynova, digər sərnişinlər Namiq Pirvəliyev və Münəvvər Hüseynova dünyasını dəyişib. Əmrahov İnayət, atası Əmrahov Bəkir, eləcə də Mitsubishi markalı avtomobildəki digər sərnişinlər Həsən Pirvəliyev və Ruhiyyə Hüseynov isə xəsarət alaraq xəstəxanaya düşüblər. Faktla bağlı araşdırma gedir. Sabah İran müxalifətinin daha 25 üzvünün məhkəməsi olacaq. Bu barədə İran mətbuatı xəbər verir. Onların arasında bir neçə siyasi xadim, ziyalı, Britaniya və Fransa səfirliklərinin əməkdaşları da var. İndiyədək məhkəməyə 110 müxalifətçi cəlb olunub. Onların hamısı 12 iyun mübahisəli prezident seçkilərindən sonra keçirilmiş etiraz aksiyaları zamanı həbs olundu. Ayətullah Sadiq Larizani İran məhkəmə sisteminin rəhbəri təyin edilib. Bu barədə İranın dövlət televiziyası xəbər verir. Parlamentin sədri Əli Larizaninin qardaşı olan Sadiq Larizani bu vəzifədə Ayətullah Mahmud Haşimi Şahrudin əvəz edəcək. Şahrudinin 10 illik müddəti sona yetirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Myanmarda 7 il həbs cəzasına məhkum edilmiş Amerika vətəndaşı John Yetto azad olunacaq. Bu barədə Myanmarda olan Amerikalı senator Jim Webb bildirib. John Yetto ev dustağı olan Myanmar müxalifətinin lideri Aung San Suu Kyi ilə icazəsiz görüşməkdə ittiham olunurdu. Həmçinin buna görə müxalifət liderinin ev şəraitində dustaqlığı il yarım uzadılıb. Amerikalı senator həmçinin səfər zamanı Aung San Suu Kyi və ölkədəki hakim hərbi rejimin rəhbəri General Tan Shwe ilə görüşübdü. NATO-nun Kabildəki baş qərargahının ətrafında törədilmiş partlayışda azı 7 nəfər ölüb, 90-dan artıq adamsa yaralanıb. İlkin məlumatlara görə ölənlər əfqanlardır. Komandanlığın məlumatına görə xəsarət alanlar arasında kalis əsgərləri də var. Məlumatlara görə partlayışı intiharçı törədib. O, minalanmış maşını qərargahın ətrafında partladıb. Bu hücuma görə cavabdehliyi talibansılar üzərinə götürüb. Talibansıların sözçüsü Zabuhullah Mücahid Reuters agentliyinə telefonla bildirib ki, hədəf Amerika səfirliyi olub, amma onlar buna nail ola bilməyib. 5 gündən sonra Əfqanistanda prezident seçkiləri keçirilir. Seçki rəfəsində ölkədə hücumların sayı artıb. ABŞ prezidenti Barack Obama İraqda qaçqın problemi ilə məşğul olacaq səlahiyyətli nümayəndələrini təqdim edib. Ağ Evin sözçüsü Robert Gibbs deyib ki, Milli Təhlükəsizlik Şurasının rəsmisi Samantha Power bu sahədə ABŞ hökumətinin göstərdiyi səyləri əlaqələndirəcək. Diplomatik xidmətin rəsmisi Mark Storella isə birbaşa İraq qaçqınları və onların yerləşdirilməsi ilə məşğul olacaq. Hər iki nümayəndə İraq hökuməti ilə birgə fəaliyyət göstərəcək. Birləşmiş Ştatlar hərbi təlim məqsədi ilə bugündən Gürcüstana hərbiçilər göndərməyə başlayıb. Amerika hərbiçilərinin təlim keçəcəyi Gürcüstan əskərləri Əfqanistana göndəriləcək. ABŞ rəsmilərinin sözlərinə görə təlim məşqləri sentyabrın 1-dən başlayacaq, Gürcüstan əskərləri isə Əfqanistana gələn yaz göndəriləcək. Bundan əvvəl İraqa göndərilmiş Gürcüstan əskərlərini də Amerika hərbiçiləri hazırlamışdı, amma onlar ötən ilin avqustunda Rusiya ilə müharibəyə görə yarımçıq geri dönməli oldular. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı Panorama verilişi ilə davam edir.
Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişidir. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Ərəstun Oruclu və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədr müavini Fəridə Əskərovadır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Xoş gəlmişsiniz.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca da olsa nəzər yetirək.
Səbail rayon məhkəməsi həbsdə olan gənc fəallar Emin Milli və Adnan Hacızadənin hüquq mühafizə orqanlarına qarşı iddiasını təmin eləmədi. Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT-in Minsk qrupunun ABŞ-dan olan həmsədri Mitchu Braiza bu vəzifədən getdiyini bəyan elədi. Braiza qeyd elədi ki, onu dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə yardımçısı Tina Caidano əvəzləyəcək. Latviya prezidenti Valdis Zaklis Azərbaycana işgüzar səfər etdi. Bu səfər çərçivəsində Latviya-Azərbaycan biznes forumu keçirildi. Arxeologlar Ağcabədi rayonu ərazisində antik dövrə aid şəhər tipli yaşayış məskəni tapdı. Azərbaycanın futbol üzrə yığma komandası Bakıda Almaniya yığmasına 0-2 hesabı ilə məğlub oldu. Beynəlxalq Avropa Hərəkatının baş katibi Diego Pinto Azərbaycana gəldi. Ən nəhayət, Eurovision mahnı müsabiqəsində Ermənistan təmsilçisinə səs verən gənclər Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıldıqlarını açıqladılar.
Deməli, bu həftə Rövşən Nəsirli adlı bir gənc kütləvi informasiya vasitələrinə bildirdi ki, onu Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıblar. Səbəb də ondan ibarətdir ki, Eurovision yarışında o Ermənistanı təmsil edən müğənniyə səs verib. Bax, bu hadisə Azərbaycanda bir mənalı qarşılanmır. Yəni, kim hesab edir ki, bu vətənpərvərliyə qarşı olan bir məsələdir, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyini müdafiə edirlər, kim də hesab edir ki, bu daxili azadlıq məsələsidir və kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlara görə həmin o yarışda Azərbaycandan Ermənistanı təmsil edən müğənniyə 43 səs gedib və o səs verənlərdən biri də Ərəstun bəyin oğludur. Və Ərəstun bəy, siz bizim radioya bildirmişsiniz ki, sizin oğlunuzu da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırıblar. Əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdim. Siz kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibənizdə demişsiniz ki, əslində bu oğlunuzun seçimidir və oğlunuzun seçiminə müdaxilə edə bilməzdiniz. Bəs Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə oğlunuzun dəvət edilməsinə necə baxırsınız? Ümumiyyətlə, bu məsələləri necə dəyərləndirirsiniz?
Birinci, mən seçim məsələsində bir qədər aydınlıq gətirim, Babək bəy. Mən sadə bir şey deyəcəm. Azərbaycan televiziya auditoriyasının bəlkə 80-90% böyük məmnuniyyətlə, məsəl üçün, Qafqaz əsri kinokomediyasına baxır. Halbuki ona bəlkə yüzlərlə dəfə baxıblar. Və yaxud da ki, deyək ki, Vladimir Vysotskinin çəkildiyi Görüş yerini dəyişmək olmaz filminə tamaşa eləyir. Və yaxud da ki, Danelyanın çəkdiyi məşhur Mimino kinokomediyasına. Və hər üç filmdə aparıcı rollardan birini ifa edən aktyorlar ermənilərdir. Yəni, iki filmdə Frunzik Mkrtsyan, digərində isə Armenci Qarxanyandır. Və bunlar bütün mahiyyəti ilə ermənidirlər. Hətta Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinə dair verdiyi açıqlamalar da göstərir ki, bunlar elə o mövqədə duran adamlardır. Onda sual çıxır ki, niyə Azərbaycan auditoriyası bu filmlərə baxır və Azərbaycan telekanalları niyə bunu nümayiş etdirirlər özdə dönə-dönə? Yəni, mən hesab edirəm
təbii
ki...
Təbii də sənət əsəridir, sənət əsərini hamı baxa bilər.
Həmin mahnı da sənət əsəridir. Niyə bunun biri sənət əsəridir, digəri sənət əsəri deyil?
Fəridə müsəbbiqədir.
Fəridə xanım, sizin də fikrinizə işləyirik, Ərəstun bəy.
Deməli, Fəridə xanımın replikasına cavab verim. Bu anda deyim ki, müsabiqədir, bu siyasi müsabiqə deyil və bu Azərbaycan televiziya kanalından göstərilir və orada onun SMS kodları göstərilir və insan da seçimini eləyir. İndi bu məsələnin bir tərəfi, digər tərəfi məsələnin, MT-nin bu məsələyə qarışması. Mən bilirsiniz ki, keçmiş MT-nin əməkdaşıyam, əks kəşfiyyat qurumlarında çalışmışam və mən bu orqanda Azərbaycan dövlətçiliyinin ən ağır dövrlərində işləmişəm, 92-94-cü illərdə. Və həmin dövrlərdə Azərbaycanda hansı hadisələrin getdiyini, erməni kəşfiyyatının nə işlər gördüyünü mən yaxşı bilirəm, çünki məhz bu işlərlə mən mübarizə aparmışam. Amma mən bir şeyi doğrudan belə qəbul edə bilmirəm ki, MTN belə bir məsələni araşdırmaqla məşğul olur. Və ən burada acınacaqlısı ondan ibarətdir ki, MTN-in o rayon idarəsi ki, 2 ay əvvəl onun 15 metrliyində 12 gəncin həyatına son qoyuldu terrorçu tərəfindən və terrorla mübarizə aparmalı olan qurum heç xəbəri də olmadı bundan. İndi bunlar düşüblər 43 nəfəri araşdırmağa ki, kimlər ermənilərə səs veribdi. Əgər bunlar haqlıydılarsa, mənim oğluma zəng eləyəndə mən bunları çox sərt şəkildə təpki verdim. Hətta şantaj eləməyə cəhd elədilər, biz polis göndərərik, qonşular içində biabır olarsınız, nə bilim nə, dedim göndərin. Niyə bunlar getmədi axıracan? Deməli, bunlar da haqsız olduqlarını bilirlər. Ümumiyyətlə, dövlət orqanının nə haqqı var bu işlərə qarışır? Əgər Azərbaycan vətəndaşları bu seçimi eləyiblərsə, 43 nəfər, 43 min nəfər, onun dəxli yoxdur. Dövlət bundan özü üçün nəticə çıxarmalıdır. Vətəndaşları təqib eləmək yox.
Sizcə nə kimi nəticə çıxarmalıdır?
Dövlət birinci öz siyasətində, o cümlədən Qarabağ siyasətində riyakarlığa yol verməməlidir.
Nə baxımdan?
O baxımdan ki, iki ay bundan əvvəl, təsəvvür eləyin, Azərbaycanın üç rəsmisi, demək Elmar Məmmədyarov, Novruz Məmmədov və Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri Polad Bülbüloğlu televiziya kameraları qarşısına çıxaraq bəyanat verməyə başladılar ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli qarşılıqlı kompromislərdən keçir, biz əbədi düşmən ola bilmərik, biz qonşuyuq. Yadınızdadır yəqin ki, bu bəyanatlar. Amma Azərbaycanda heç kim buna sərt reaksiya vermədi. Deməli, dövlətdən gələn siyasət belə dəyişirsə, sabah biz ermənilərlə qardaş olacağıq əvvəlki kimi? Yox, dövlət deyirsə ki, biz düşmənik və düşmən qalacağıq, deməli belə olacaqdır.
Deməli, xalqın,
bəs onda vətəndaşın, xalqın düşüncəsi, rolu, mövqeyi hardadır? Niyə görə mən Novruz Məmmədovun və yaxud Elmar Məmmədyarovun dediyinlə oturub durmalıyam?
Rəsul bəy, sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Bu, buyur, həmin gənclərdən biri, hansı ki, Ermənistanı təmsil edən müğənniyə səs verib, Rövşən Nəsirli, o bildirib ki, Azadlıq qəzetinə müsahibəsində biz hakimiyyətə etiraz əlaməti olaraq, yəni bu seçimini edib. Sizin oğlunuzda da bu, yəni məsələdə siyasi seçim yoxsa sırf sənət?
Qətiyyən, onun motivi başqadır. Bilirsiniz, mən icazə verim, bir qədər öz övladım haqqında qısaca məlumat verim. Bu uşaq 4 dildə səlis danışmağı bacaran 17 yaşı var və artıq Miami Universiteti tibb fakültəsinin tələbəsidir. 2 gün Azərbaycanı tərk edib gedir oxumağa. Bu uşaq qanına, canına qədər milli bir uşaqdır. Və bu uşağın düşüncəsi fərqlidir. Bu deyir ki, niyə görə təbliğatda həmişə bizi üstələyirlər? Onlar bizə qarşı törətdikləri vəhşilikləri müxtəlif təbliğatla örtbasdır eləyirlər. Biz isə öz barışmaz hərəkətlərimizlə özümüzü təsdiqləməyə çalışırıq və bütün dünyaya göstəririk ki, biz tamam fərqli bir milləti və əslində ermənilər dediyi millətik.
Aydındır.
Onun motivi bu olubdur.
Aydındır. Fəridə xanıma, Fəridə xanıma söz verməmiş bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim radio bu məsələ ilə bağlı bir forum keçirib, formada müxtəlif dinləyicilər öz şərhlərini yazır. Mən burada o şərhlərdən bir neçəsini oxumaq istəyirəm və yeri gəlmişkən onu qeyd edeyim ki, həm bu şərhlərdə deyək ki, Ermənistanın təmsil edən müğənniyə səs vermək məsələsinə təbii qarşılayan, bunu daxili seçim kimi dəyərləndirənlər var, həm də ki, buna qarşı çıxanlar da var. Məsələn, deyək ki, Aynur Adilsoy Bakıdan yazır ki, vallahi elanlar olur ki, mən dəli olmadığıma təəssüf edirəm, eynən indiki məqam kimi. Barı dəli olsaydım, ürəyimdən gələn tək ağlımın dərdindən məcburən çərçivələyib, çölə çıxarmadığım sözləri bir-birinin ardınca düzərdim bura ki, 25 yaşından sonra ürək xəstəliyinə tutulma ehtimalım bir qədər azalmış olaydı. Hələ may ayında saytda oxumuşdum ki, Azərbaycanda ermənilərə 43 səs gedib və hələ onda təəssüflə düşünmüşdüm ki, hanı bizim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi? Yəni, hətta onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə də haqq qazandıranlar var. Fərid xanım, siz eşitək.
Bilirsiniz, mən bəyin çıxışının birinci hissəsi ilə tamamilə razı deyiləm ki, niyə biz erməni aktyorlar oynayan filmlərə tamaşa eləyirik, onları televiziyaya göstərirlər. Biz onların hamısına baxmalıyıq, hətta bizim hərəkətlərinin hamısını görsək, eşitsək, onların dediklərini, eləyəcəklərini bilsək, tamamilə yaxşı olar. O filmlər adi filmlərdir, biz onlara baxmağa da razıyıq. Erməni incəsənət xadimlərinin hansısa bir çıxışlarına da izləyə bilərik. Ancaq bu müsabiqə idi və tutalım götürün bu Skandinav ölkələri hamısı öz qonşu dövlətlərinin çıxışlarına da, nümayəndələrin çıxışlarına səs vermişdi. Pribaltika dövlətləri öz qonşu respublikaların çıxışlarına, biz Türkiyə ilə həmişə həmrəy olmuşuq. Mən demək istəyirəm ki, bu təbii bir şeydir. O demək deyil ki, zövqünü oxşayırsa orada o cürə səslər var idi. Patrisia Kas var idi. İngiltərənin gözəl səsi, İspaniyanın gözəl səsi. Əgər bu yüksək musiqi zövqüdürsə, mən elə gəlir ki, o ermənilərin çıxışı, mən deməzdim ki, onların səsləri də yaxşı idi. Ancaq ən aqressiv çıxışı idi. Bir o, bir də ki, indi öz aramızda Rusiyanın o cürə gözəl bayrama ən belə sıxıcı, ən belə nə bilim, darıxdırıcı bir musiqi nömrəsi ilə çıxış elədilər.
Ancaq Əlidə xanım demək istəyirsiniz ki, sənət baxımından seçimdirsə bu uğurlu seçim deyil, ancaq siyasi nöqteyi nəzərdən gələcək Azərbaycan.
Mənə elə gəlir ki, o 7 yaşında oğlan özdəki pusat atası onun bildirdi ki, çox savadlı oğlandır, 4 dil bilir. Elə onun özü də Miami-yə gedir. İndi mən narahatçılıq hissinə, məsəl üçün, deyirəm bunu. Ola bilsin, o Miami-də də özünü başqa cür aparar. Mən yadıma belə bir paslovica. Düşür ki, nazlı konduktoru vəzmi bilet, paydu pişkom. Başa düşürsünüz, düzdür. Dövlətimizdə haqsızlıqlar, ədaləsizliyi çoxdur, öz vətəndaşını çox incidirlər. Ancaq yenə də bu haqq vermir. Burada bu müsabiqədir. Burada kimsə qalib gəlməliydi. Əlbəttə ki, Azərbaycan musiqisi, Azərbaycan nümayəndəsi irəlidə olmağa bu hamımızın, məsəl üçün, mənə çox böyük fərəh hissi gətirdi. Ona görə mən demək istəyirəm ki, seçimi düzgün eləmək lazımdır. Əgər bu etirazdırsa, protestdirsə, bu telefonla zəng eləməklə, səs verməklə, heç yəqin ki, təsəvvürünə gətirməyib ki, MTM bununla maraqlanacaq.
Gətirib. İnanın.
Deməli, bu çox üzr istəyirəm. Mənə elə gəlir ki, respublikada bu tərbiyəvi, maarifləndirici işlər düzgün getmir, ancaq sizin ailədə də düzgün getmir. Mən hesab eləyirəm ki, siz ona başa salmalıydınız ki, bəli, haqsızlıqlarla mən sizinlə razıyam. Bütün haqsızlıqların altında mən də bol çəkirəm. Evet. Və Azərbaycan vətəndaşının çox vaxtı hüququ yoxdur. Məmurlar tərəfindən nə istəsələr eləyərlər, var bunlar hamısı. Ancaq mən ona görə öz ümumi Azərbaycan adını, Azərbaycan millətini, Azərbaycan dövlətini yüksəklərə qaldırmaq mən hesab edirəm ki, lazımdır. Bilirsiniz, hətta mən MTN-in bununla maraqlanmasını bir tərəfdən, MTN-in burada bir işi yoxdur. Ancaq digər tərəfdən MTN bunu yoxlamalı idi. Ancaq hədə qorxu məsələsi ilə yox. Yoxlamalı bir dəqiqə, bəlkə fərdə kimi bir gəncdir. Bu gərək maraqlanmalı idi ki, motivləri ilə. Bəlkə də pedaqoji bir iş aparmalı idi. Bəlkə də ola başa salmalı idilər dəyərləri.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəşir. Studiyamızın qonaqları isə politoloq Ərəstun Oruclu və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədr müavini Fəridə Əsgərovadır. Fəridə xanım, mən bir məsələni bilmək istəyirəm, sizin mövqeyiniz mənim üçün maraqlıdır. Bir qədər mövzudan bəlkə də kənara çıxmaqdır. Siz necə hesab edirsiniz? Deyək ki, Azərbaycanda fərz edək ki, hansısa bir məmur var. Bu, deyək ki, məmur dövlət büdcəsini mənimsəyir. Deyək ki, həm dövlətdən oğurlayır, həm vətəndaşın haqqını tapdalayır. Bax, sizdən ötürü o insanla, ancaq Ermənistanda isə bir insan var ki, deyək ki, bu adam nə büdcədən oğurlayır, deyək ki, öz vətəndaşın haqqını tapdalamır. Sizdən ötürü bu iki insanın fərqi var ya yox?
Bilirsiniz, mən bu insanları vəbşi mübahisə eləmək istəmirəm. Azərbaycanlıya qarşı mübarizə eləyərəm. Ancaq ki, bu günə kimi, mənim torpaqlarım azad olmayana kimi, onlar mənim millətimdən əl çəkməyənə qədər, bilirsiniz, mən başa düşmürəm o xalqı ki, bir 100 nəfər çıxsın desin ki, əl çəkin, Qarabağ bizim torpaq deyil, Azərbaycana verin. Onda mən fikirləşirəm ki, doğrudan bu erməni xalqının içində var. Axı, mən izləyirəm. Bir vaxtı biz, hətta bu münaqişə başlayandan sonra biz Ermənistanın rus dilində kommunist qazeti çıxırdı. Biz onu yazdırırdıq, evimizə alırdıq ki, oxuyaq görək bunlar neyinirlər. Dəhşətə gəlirdi. Yazıcısından tutmuş, ən sadə bir peşəli insana qədər, ziyalısına qədər. Hamısı deyir ki, Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycanın olmayacaq. Əgər erməni sabah etiraf eləsə ki, Qarabağ Azərbaycanın torpağıdır, gələn əl çəkək, əl-ələ yaşayaq, bizim bilirsiniz, xalqımız ki, çox kinli deyil. Mən günahlandırıram bizim yuxarı təbəqələri. Nə barədə demək istəyirəm ki, məktəblərdə vətənpərvərlik işi aparılmır. Müəllim rüşvət alandan sonra şagirdin, tələbənin ona heç hörməti zadı qalmır. Düz dedi yoldaş. Polad Bülbüloğlu gedir, əl uzadır ermənilərin o başçılarına. Sonra da gəlir, deyir ki, onları sülhə məcbur eləmək lazımdır. Bunun mövqeyi nədir bu Polad Bülbüloğlu? Biz Qarabağ Azadlıq Təşkilatı ümumiyyətcə onlarla hər hansı əməkdaşlığa etiraz eləyir. Bilirsiniz, mən özüm də ermənilərlə görüşmüşəm, ancaq xaricdə. Amerikada görüşmüşəm, Moskvada görüşmüşəm, Gürcüstanda görüşmüşəm və sözümü demişəm. Yəni Amerikanların yanında mən işğalçı olduqlarını ispat eləmişəm.
İşğal olunan torpaqlar geri qayıdır. qaytarılmayıb, heç bir əməkdaşlıq.
Heç bir əməkdaşlıqdan söhbət gedə
bilməz.
Ya da ki, eyni fikirli adamların əməkdaşlığı gedə bilər. Desə ki, bəli, Qarabağ Azərbaycanındır, düz deyil o siyasət, mən ondan əməkdaşlıq eləyərəm.
Aydın, Ərəsdun
bəy. Mən deməli, burada öz uşağımın konkret motivini dedim də ki, bu uşağın motivi nə idi? Bu öz məntiqinlə deyir ki, Azərbaycanın imicini yüksəltmək məqsədi daşıyan bir addım idi. Amma Fəridə xan buna şərt vermədi ki, buna necə
yanaşır?
Mənfi mi qəbul edir, müsbət mi? Digər bir tərəfdən mən bir məsələyə gələcəm. Deməli, Tiflisdə bir il bundan əvvəl böyük bir konferans keçirilirdi və bu konferansda Cənubi Qafqaz ölkələrindən hər birindən 20-yə yaxın nümayəndə var idi. Aleksandr İskandaryan çıxışına başlayanda dedi ki, birisi dedi, bu Azərbaycanlılar çox qəribə millətdirlər. Biz bunlara deyirik ki, Qarabağ istəyirsiniz, üstündə Kaçaryanla Sarkisyanı da götürün, bunlar da götürmürlər. Və hamı başladı gülməyə.
Nə mənada deyirdi onu?
Yəni ki, bu sizin cinayətkarlardır da, götürün geri bunları, sizin vətəndaşlarınızdır.
Niyə götürmür, götürür?
Qarabağ istəmirsiniz, bunu da bilin. Mən də dedim ki, siz nə vaxt onları qandallayıb verdiniz ki, bir də biz də götürmədik. Yəni ki, Ermənistanın özündə də çox fərqli düşünənlər var. Mən hesab eləyirəm ki, ümumiyyətlə radikal millətçi, radikal siyasi, radikal irqçi, dinçi yanaşmalar rasional yanaşmalar deyil. Mən hesab eləyirəm ki, sizin o apardığınız müqayisə var idi. Məsələn, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin yaxşılaşmasına can atan, səmimi olaraq bunun üçün çalışan ermənilər var. Axı, hesab eləmək lazım deyil ki, 3-4 milyon erməninin 3-4 milyonu istisnasız olaraq hamısı eyni cür düşünür. Siz mənə deyəcəksiniz ki, Qarabağ məsələsində bunlar bir mənalı hamısı düşünürlər. Xeyr, elə deyil. Soyqırım məsələsində ermənilər var ki, erməni mətbuatında çıxış eləyib deyirlər ki, soyqırım məsələsi gündəmə gətirilməməlidir. Var bu şeylər. Mən araşdırmacıyam. Bağışlayın məni. Söhbət fərddən gedir. Mənim üçün Azərbaycan məmuru ki var, hansı ki öz millətinin nümayəndələrini qətlə də yetirir. O məmur o ermənidən yaxşı deyil. Ən az ona görə ki, o erməni Azərbaycanlıya güllə atmayıb, bu isə atdırıb öldürtdürübdü. Hələ onun sərvətini talan eləməyi bir yana. Mənə elə gəlir ki, mən o məmuru, o normal, sağlam düşüncəli ermənidən üstün tutmalıyam. Ona görə ki, o mənim millətimləndi, bu yanlış yanaşmadır. Kökündən yanlış yanaşmadır. Mən hesab eləyirəm ki, müharibə vəziyyətində olan cəmiyyətdə Qarabağ Azadlıq Təşkilatı kimi təşkilatın fəaliyyəti tam normaldır. Amma məcbur eləmək ki, hamı eyni cür düşünsün.
Kimdir məcbur?
Bu məcbur eləməkdir. Əgər 43 nəfər bir məsələdə fərqli düşünürsə, bilirsiniz necədir Fəridə xanım? Siz deyirsiniz ki, erməni məsələsində fərqli yanaşma olmamalıdır, düzdür? Hamı eyni düşünməlidir.
Mən elə demədim.
Yox, dediniz ki, tərbiyə işi düzgün aparılmalıdır ki, hamı başa düşsün ki, bu belədir.
Ermənistan dövləti bizim torpaqlarımızı işğal edib. Bizi bütün yerdə bizim millətimizi biabır eləyir. Elementar şəkildə musiqilərimizə əl atırlar, yeməklərimizə əl atırlar, ondan danışırlar. Bu rədavoyə şədə samıslayı.
Bilirəm
onu. Bu axı kiçik fərdlərdir də.
Bilirəm onu.
Hara gedirlər? Bax, bu yaxınlarda 55-ci kanal var bir kuxnya, Mirnarodna kuxnya. Orada bir erməni çıxıbdı, masterclass göstərirlər hər millətdən. Bu deyir ki, bu mən sizə bir yemək hazırlayacağım.
Dolma?
Yox. Yox, kutab kimi belə bir şeydir, ermənilərin bizdə elə şey yoxdur, kətə kimi göynən. Ancaq deyir, bunun əsas deyir, içində tərkibi bir göydür, o yalnız Dağlıq Qarabağ da bitir, Ermənistanda Qarabağ da bitir. O burada yoxdur, indi mən onsuz başqa göylərindən bunu eləyəcəm. Demək istəyirəm ki, bizim ağlımıza gəlməz ki, biz qabaqçadan onu qabaqlayaq.
Gəlsin
bizim
də.
Çünki bizə gəlmir də.
Niyə bizim indi bunu, ağlımıza?
Amma indi gəlmir də.
Niyə bizim ağlımıza? Hakimiyyəti zorla tutub əldə saxlamaq gəlir.
Gəlmir.
Amma milli maraqları qorumaq gəlmir.
Onu istifadə eləyir. Ya bir Cigarxanyan filmdə oynayır, nəvəsinə deyir ki, yadındadır, deyir, nənən Gəncədə nə gözəl paxlava bişirirdi. Toys, bu tarixə girdi, Rus filmidir, Cigarxanyan orada oynayır. Bir epizoddur. Ancaq bu film neçənci ildə çəkilibsə, Gəncədə yadındadır, nənən nə gözəl paxlavalar bişirirdi. Sizin də oğlunuz başqa cürə mübarizə aparsın. Siz bayaq dediniz ki, hardadır bəs bu vətəndaş cəmiyyəti? Qarabağ Azadlıq Təşkilatı az da olsa öz işini görür və etirazını bildirdi. Polad Bülbüloğluya da, Elmar Məhəmməd hamısına bildirir vaxtı-vaxtında. Ancaq elə MTN-ə çağırandan sonra bir deyirdi ki, nətər olur, siz mənə başa salın görək. Nətər olur, bax, hamı deyir, gedək, gələk, əməkdaşlıq eləyək, biz bir yerdə yaşayacaq. Amma mən bir dənə səs verməklə siz mənə. Bax, onun özü də bir işdir, pozisiyadır.
Çox sağ ol, amma gəlin biz, əgər qarşımıza bir sual, yox, o harada geçsə Azərbaycanlı qalacaq, ondan narahat olmayın.
Çək olsun.
Çünki, bilirsiniz, mənim ailəm Qaçaq Kərəm ailəsidir. Bizim ölkədə bu ailənin artıq tarixdə öz dəstixətti var. Dəxli yoxdur insan bugün nə eləyir, nə
atmaqdır.
Amma söhbət biraz başqa bir şeydən gedir. Mən hesab edirəm ki, bu uşaqların, bu gənclərin bu cür yanaşması bu azad düşüncənin təzahürüdür. Əgər bu uşaqlar münaqişənin həlli yolunda Azərbaycanın imic məsələsini, mahiyyətini dərk edirlərsə və onu öz vəzifə borçları, vətəndaş borçları bilirlərsə, buna görə bunları ittiham eləmək, məzəmmət eləmək, təqib eləmək lazım deyil. İkinci bir məsələ, təsəvvür edin, 25 yaşında, səhv eləmirəmsə siz oxudunuz bayaq şərhini, qız deyir ki, bəs MTN hara baxır? Təsəvvür edirsinizmi, artıq bizim gənclərimizdə totalitar təfəkkürün təzahürləri özünü göstərir. Nədir, yəni MTN gəlib bağışlayın, mənim yatağıma da girib mənə nəzarət eləməlidir. MTN-in işi bu deyil. MTN-in işi o idi ki, onun 15 metrliyində terror aktı törətməsinlər, onlar qəflət yuxusundan ayılsınlar, bazarlardan yığışsınlar, apteklərdən yığışsınlar. 2 ay qabaq ermənilər hay-küy saldılar ki, Azərbaycandan verilən SMS-ləri gizlədiblər və bugün MTN öz əməliyyatından sübut elədi ki, bu belədir. Və siz deyirsiniz ki, ermənilər necə udur bizi qabaqlayır beynəlxalq aləmdə? Bu cür qabaqlayırlar. Hər
İndi
bir düşüncə...
bu dəqiqə bunlar hamısı mətbuata da çıxarılması və o da bizim ziyanımızadır. Bütün dünya bax onu. Bax mən bilirsiniz nədir yanaşıram.
Söz azadlığının bizim ziyanımıza heç bir şey yox.
Bilirsiniz nə barədə? Jurnalistin də, jurnalistik peşəsindən başqa bir vətəndaş mövqeyi olmalıdır. Bizim imicimizə ziyan gələcəksə, o jurnalist bəlkə onu ağartmasın. Vətəndaş
yaxşı,
kimi.
Tərdə xəbər. Üzr istəyirəm. Ört bastır etməklə hara?
Yox, ört bastır cinayəti öz ört bastır eləmir.
Hər şeyi ört bastır elə.
Yox, hər şeyi yox, amma elə şeylər var.
Tərdə xəbər. Mənim həyat yoldaşım vəkildir. Və o, Azərbaycandan Avropa Məhkəməsində birinci işi udmuş vəkildir. O zaman bu iş gəlib udulmaq mərhələsinə çatanda mənə bir dövlət məmuru müraciət elədi ki, niyə sən yoldaşın bu addım atır? Axı bu Azərbaycan məhkəməsinin, Azərbaycan dövlətinin imicinə ziddir. Dedim, qəribə məntiqiniz var, özə çox qeyri-sağlam məntiqiniz. Deməli, siz Azərbaycan vətəndaşlarını döyün, öldürün, atın həbsxanalara.
Bu düzdür,
bu Azərbaycan dövlətinin reputasiyasına zidd deyil. Amma bunun birinin, siz törətdiyiniz min cinayətin qurbanının birinin hüququnu müdafiə eləmək bu reputasiyasına ziddir. Mən hesab edirəm ki, o cür məhdudiyyətlər qoymaq ki, vətəndaş mövqeyi, üzr istəyirəm, mən sizin dediyinizi nəzərdə tuturam. Amma hakimiyyət bundan çox tez-tez alver eləyir.
Ona razıyam.
Və mən Azərbaycanın marağı naminə burada bir dəfə susum, iki dəfə susum və imkan verim ki, məni tapdasınlar, bu məntiq deyil.
Fərdə xanım, bir üçün də sizə işləyəcəm.
Razıyam ondan ki, Azərbaycanın imicini, millətin imicini mən də çox vaxt çox istənirəm ondan bağlı ki, məhz bizim bu məmurlar, onlar körüyür. Mən demək istəyirəm ki, MTN bax bu işlərlə məşğul olsun. Məsəl üçün, bax, eşidirsən ki, hansısa bir ölkənin böyük firması gəlir Azərbaycanda bir iş yerləri açmaq istəyir, bir min nəfər Azərbaycanlı üçün. Sonra eşidirsən ki, burada Azərbaycanda kimsə ondan elə bir şapka istəyib, o da deyib ki, mənim işim gücüm qutarıb sizin iş yeri də verəcəm, hələ sizə şapka da verəcəm. Çıxıb şələ şübhəsini yıxıb gedib başqa bir yerdə bunu eləyibdir. Belə şeylər eşidirsən. Bax, bu Azərbaycan, həmən o iş adamı, o onda təsəvvür yaranır Azərbaycan haqqında. Ona görə mən hesab eləyirəm ki, əgər bizim dövlətdə qanunlar işləsə, ədalət olsa, ən vacib isə Azərbaycan vətəndaşını şəxsiyyət kimi, vətəndaş kimi qəbul eləsələr, onun hüquqlarını tanısalar, onun hüquqlarını qorusalar və düzgün iş aparsalar gənclər arasında da tərbiyəvi, vətənpərvərlik hissi bir çoxlarında yoxdur. Qanun, qanun olmalıdır, vətəndaşa hörmət olmalıdır, daş divarları yaxşı eləyirik, ağardırıq, yaxşı təmirlər eləyirik, yaxşı cihazlar alırıq banitsalara, onu işlədən həkim varmı? Onu bilən, işlətməyə bacaran adam varmı? Yaxında işitmişik ki, tanklar almışıq Ukraynadan, ikisi partladı. Təlimdə ikisi təzə tanklar, güya aldığımız tanklar partladı. Biri Naxçıvan tərəfdə, biri bilmirəm harada. Bunlara fikir vermək lazımdır. Mən Moskvadan bir samolyotda uçurdum, Boeing-də. Mən məhətəl qaldım, təzə almışdılar Boeing-ları ki, Azərbaycana Boeing-lar gəlib. Bu samolyot nə gündə idi? Dəyikçədir, cındır günündə. Orada da gördüm, iyroqliflə yazılıb. Soruşduq, bu haradı Koreyadan. Deməli, Koreya işləmiş, pisimiz, samolotunu biz almışıq, yəqin ki, ona küllü miqdarda pul vermişik. Yox, verini az pul vermişik, amma küllü miqdarda pul yazmışıq. Mənə elə gəlir, bunları düşünmək lazımdır.
Mən sizin hər birinizə təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm ki, yəni bu ağır mövzuda bizim dəvətimizi qəbul elədiniz və öz fikirlərinizi dilə gətirdiniz. Çox sağ olun.
Sizə sağ olun.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə əsasən bizi nələr gözləyir.
UEFA Avropa Ligası play-off mərhələsində Qarabağ Hollandiyanın Twente, UEFA Çempionlar Ligasının mübarizəsini dayandıran Bakı isə İsveçrənin Basel klubu ilə qarşılaşmalıdır.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları politoloq Ərəstun Orucu və Qarabağ Azadlıq Təşkilatının sədr müavini Fəridə Əsgərova idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'də dinləyin.
www.azadlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq
Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək, bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'də. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
sürət
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türk səhvdə dinləyin.
Həmən o Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunu saytına baxırıq.
Hər saat başı dəqiq xəbərləri, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Yev qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Кавказский перекресток». Политика, экономика, культура – все проблемы, которые волнуют народы Южного Кавказа, обсуждают в нашей программе эксперты, политики, политологи, журналисты. «Кавказский перекресток» – площадка, на которой свободно сходятся и свободно выражают свое мнение люди с различными взглядами и политическими пристрастиями. Программа подготовлена при участии азербайджанской, грузинской, армянской и русской служб «Радио Свобода». В сегодняшнем выпуске принимают участие из Тбилиси Георгий Вольский, неправительственная организация «Дом свободной мысли», из Еревана Геворг Тергабриэлян, директор фонда партнерства «Евразия в Армении», из Баку Фархат Мехдиев, политолог, и из Москвы Константин Крылов, философ, главный редактор агентства политических новостей. Ведет программу Андрей Бабицкий. Сегодня мы обсудим два юбилея, которые пришлись на август месяц. Первый из них – это годовщина пятидневной войны между Грузии и России, и второй юбилей, ну, скажем так, более глобальный и менее определенный, но тем не менее имеющий существенное значение, это десятилетие Владимира Путина у власти. И в связи со вторым юбилеем, я думаю, мы поставим такой вопрос, как это десятилетие повлияло на ситуацию на Южном Кавказе, сформировала ли она какую-то иную реальность, отличную от той, которая была в период ельцинского правления. Я обращаюсь в Тбилиси, Георгий Вольский. Давайте попробуем объединить эти оба юбилея, и я сформулирую вопрос так. Является ли пятидневная война своего рода, на ваш взгляд, своего рода итогом путинского правления?
Я бы не назвал это итогом. Я думаю, что ситуация настолько напряжена, что да, итоги мы можем как-то говорить об итогах и анализировать ситуацию, что будет в будущем. Но, естественно, определенный этап, который, значит, сопутствовал путинскому правлению, определенный этап закончен. Я не думаю, что все этим и обойдется. Я думаю, что мы должны как-то иметь в виду грядущее усложнение ситуации.
Благодарю вас. Константин Крылов, Москва. Выбирайте любой юбилей, который вам больше нравится, на который вам кажется правильнее обратить особое внимание. У меня вопрос такой. Владимир Путин, когда он только пришел к власти, он провозгласил политику самоограничения. Одним из первых его заявлений относительно внешнеполитической доктрины России было то, что Россия снижает свои контакты с внешним миром, потому что ей следует обустраивать как бы собственное пространство. И тем не менее оказалось, что у России очень значительные планы, особенно в связи вот со странами ближнего зарубежья. Вы как оцениваете вообще вот эти 10 лет, и если можно, так сказать, попытайтесь в контексте вот своего ответа обратить внимание и на годовщину войны между Грузией и Россией?
Через 10 лет мы видим ситуацию, которая не только полностью противоположная тому, на что рассчитывали, с чего, собственно говоря, начиналось путинское правление, но и, если угодно, с гандикапом, сверх того. Примерно тем же самым способом можно характеризовать почти все итоги путинского правления. То, с чем Путин приходил, и то, к чему он пришел сейчас, это, в общем, примерно на 180 градусов противоположно. То же самое можно сказать и по поводу кавказской политики. Когда Путин провозглашал политику уменьшения влияния России во внешнем мире, никто не предполагал, что это приведет к тому, что влияние внешнего мира, в том числе, кстати говоря, Кавказа и Закавказья, в России увеличится. Что касается юбилея войны, здесь прошел всего год. Совершенно неизвестно, к чему мы придем через 10 лет. Есть все основания полагать, что не только через 10, но и через 2-3 года ситуация может очень сильно измениться. И измениться самым резким образом. Сейчас мы видим неустойчивую ситуацию, ее нельзя назвать миром, ее нельзя даже назвать прекращенной войной. Насколько я понимаю, ни одна из сторон, в том числе и грузинская, не считает, что война закончена.
Благодарю вас, Константин. И Ереван Геворг Пергабрилян. Ну вот Константин Крылов две вещи сказал, что фактически Россия сегодня прекратила продвигать свои интересы на Южном Кавказе, тогда как Кавказ, напротив, свои интересы в России представляет достаточно активно. И вторая вещь – это то, что война продолжается, и таково ощущение как внутри России, так и в Грузии. Вы с этими тезисами согласны?
Вы знаете, может быть, господин Крылов и националист или что, но я, кстати, должен сказать, что с очень многими из того, что он сказал, с очень многими я согласен, действительно. И я приветствую такой трезвый анализ происходящего. Дело в том, что Россия – это иррациональный актор. Он вообще иррациональный актор на сегодняшний день. Это значит, что нельзя предположить, что произойдет там сегодня, потому что те устойчивые структуры и институции, которые определяют степень рациональности актора на международной арене, за последние 15-20 лет в России не возникли, и я бы сказал, что в течение правления господина Путина они на самом деле были срезаны на корню. Это и, значит, создание Южного федерального округа с центром в Ростове, и отказ от выборов губернаторов и президентов, и ряд таких акций, которые напрямую затрагивали Северный Кавказ, и именно из-за этого также и напрямую затрагивали Южный Кавказ. Все это лето я был вынужден бороться со слухами насчет возобновления войны. То говорили о всяких провокациях в Самсхете-Вахетии с участием армян, то теперь говорят о всяких возможных провокациях в связи с ухудшением ситуации в Дагестане, в вопросе лезгинов, значит, на российско-азербайджанской границе, в связи с тем, что Россия именно потому, что, победив, так сказать, в этой горячей пятидневной войне, она потеряла очень много политических дивидендов южнее Абхазии и Южной Осетии, включая Армению и Азербайджан. Она сейчас будет пытаться вернуть свою, значит, роль, и это будет делать через усиление участия в миротворческом процессе вокруг Нагорного Карабаха, а для этого ей нужно влияние, чтобы ее, значит, миротворцы пришли бы туда и так далее. Сегодняшнее влияние России в Армении ограничивается двумя моментами. Первое – это нетранспарентные, непрозрачные бизнес-сделки, и практически вся инфраструктура, весь крупный, важный индустриальный бизнес в Армении находится в той или иной степени в руках российского капитала. И второе – это вот этот иррациональный фактор. Конечно, есть и позитивный фактор – это культура, это древние связи и так далее, но этот позитивный фактор очень сильно страдает из-за вот этого иррационального фактора и фактора того, что российский бизнес ассоциируется с коррумпированностью в первую очередь, с монопольностью.
Культурный фактор – это все-таки не элемент внешней политики сегодняшнего политического режима России.
Ну, она, Россия была бы умна, если бы сделала свой культурный фактор элементом своей внешней политики. Но всерьез этот вот фактор того, что действительно две страны, две нации жили бок о бок веками, и Армения рассматривала Россию как своего спасителя, да, в свое время, очень сильно страдает из-за того, что Россия практически не использует цивилизованные методы мягкого влияния. Вот. А этого не происходит из-за того, что она сама коррумпирована сверху донизу.
Благодарю вас, Геворг и Фархад Мехдиев. Ну, в России самая крупная азербайджанская диаспора, да, насколько я понимаю, 1,5 миллиона человек или даже больше. И, в общем, ее положение не ухудшилось за 10 лет правления, поэтому, наверное, у азербайджанцев есть основания быть довольными десятилетием Путина.
Если смотреть с точки зрения диаспоры, то, наверное, они должны быть довольны правлением Путина. А если там смотреть с других точек зрения, как именно вы спрашиваете, это 1,5 миллиона, да, наверное, должны быть довольны правлением Путина, потому что какой-то такой особо дискриминационной политики в отношении азербайджанцев в России так не проводят. Это можно заметить, это правда. А если смотреть с точки зрения Азербайджана, то я думаю, что особо после прошлогодней грузинской войны, скажем так, Азербайджан потерял, вместо того, чтобы приобрел от политики Путина. Дело в том, что, знаете, после прошлогодней войны западные государства кое-что поняли. Они поняли, что в регионе ситуация немного опасна для них тем, что эти страны, я имею в виду и Грузию, и Азербайджан, ну, частично и Армения, она может тотально может пасть, под доминацию России. И это заставило их пересмотреть свою внешнюю политику по отношению к этим странам. И больше всего от этого потерял именно Азербайджан. Потому что тогда, когда раньше они, скажем так, брали в приоритет вопросы, допустим, демократии, коррупции, прав человека, на сегодняшний план уже и Евросоюз, и Соединенные Штаты поставили это на второй план. Для них сейчас более важно это стабильность, независимость Азербайджана, их не тут энергоресурсы и инвестиции, которые они вложили в Азербайджан, а их огромная сумма, вы знаете это. Поэтому как-то на вопросы вот демократии, прав человека, там, развитие гражданского общества, для них это уже вопрос не первой важности. И с этой точки зрения, скажем, десятилетие правления Путина, скажем, для нас не очень-то выгодно получилось. Для самой России Путин все-таки, наверное, хорошая фигура. Это намного лучше, чем был, допустим, тот же самый Ельцин. Потому что она где-то и подняла, может быть, не в положительном смысле, но она подняла имидж России как супердержавы. Уже все признают, что Россия, да, это супердержава. Правда, у нее очень слабая экономика, очень слабый там банковский сектор, выдержит ли он экономический кризис, но все-таки это Россия – это серьезная сила.
Ну да, наверное, по-своему смогли. Георгий Вольский, Тбилиси. Георгий, ну вот Константин Крылов вспомнил о Чеченской войне. Это, кстати, еще один августовский юбилей, потому что, собственно говоря, начало Второй войны тоже приходится на август. И, в общем, насколько я понимаю, он не подвергает сомнению право России наводить порядок на территории Чечни теми методами, которые использовал Путин. А я вот, например, это право отвергаю и, в общем, не признаю его за Михаилом Саакашвили. Скажите, вот сегодня грузинское общество как-то подводит итоги этой годовой войны и считает ли оно, что Михаил Саакашвили поступил верно, принял решение об обстреле Цхинвали?
Дело в том, что обстрел Цхинвали и обстрел грузинских сел еще спорный вопрос, но я тут не выступаю защитником, наоборот, многие неправительственные организации поддерживают позицию политической оппозиции Михаила Саакашвили. Я сам работал замгосминистра по вопросам урегулирования конфликтов. Главная проблема и главная претензия, которую Михаил Саакашвили имеется в обществе, это то, что 2004 по 2006 года шел переговорный процесс, были мирные планы, довольно-таки серьезные суммы на реабилитационные программы были выделены и созданы все форматы, где участвовала Россия, но вместе с Россией и мировое сообщество. То есть налицо была интернационализация процесса, то есть обвинение Саакашвили в том, что он именно начал обстрелы, и он именно начал военные действия. Это еще пока не доказано, но это никак не значит, что я в данный момент оправдываю его действия, потому что были шансы у него, значит, развивать мирный процесс, мирный план, но он эти шансы не использовал. Естественно, Россия, возвращаясь к вопросу российского руководства, и сам Путин этого хотел, в принципе, и добивался, и всячески старался подвести к этому вот к августовским событиям грузинское руководство, и он, если можно так выразиться, добился своего.
Скажите да. такую вещь, пожалуйста. Есть ли ощущение у грузинского общества, что признание России независимости Южной Осетии и Абхазии – это серьезный проигрыш? Да, есть ли вот чувство, что Россия сегодня что-то серьезное приобрела, что Путину удалось одержать какую-то очень важную победу? Или все-таки происходящее воспринимается в некой динамике? То есть нет ощущения, что нет, какая-то глава уже написана окончательно?
Я так не думаю, и анализирующая часть грузинского общество так не думает. В принципе, Россия умудрилась за период правления Путина испортить отношения со всеми соседями. Может быть, он как-то и Россия утвердилась как мировая держава, но, однако, с другой стороны, озабоченность мирового сообщества тем самым увеличилась, я имею в виду признание Южной Осетии и Абхазии. Там это маленькая территория, где жили грузины и осетины, сейчас этой территории с обозначенными границами, да, на части этой территории жили грузины, на другой части осетины, но сейчас я думаю, что главный акцент как-то нужно, значит, ставить на те вопросы, которые России как-то жизненно необходимы и для них приоритетны. Не то, что она признала Южную Осетию и Абхазию, она утверждает там свое военное присутствие. Я думаю, это напрямую связано с передвижением и распределением энергоресурсов и сопутствующим этому противостоянием Запада, Западной Европы и России. Восточной Европы и России, соседствующих государств, бывших государств СНГ и России. Признание Южной Осетии и Абхазии как-то уходит на второй план. А в обществе понимание того, что Россия чего-то добилась и как-то политическую победу одержал, такого настроения в грузинском обществе нет.
Спасибо большое. Константин Крылов. Скажите, ну а что, на ваш взгляд, вообще должен был бы предпринять Владимир Путин? Какая должна была быть его внешнеполитическая линия на постсоветском пространстве, в частности, вот в странах Южного Кавказа? То есть, ну, скажем так, в тезисном виде я попрошу это все, так сказать, изложить, поскольку у нас осталось минут 7, наверное, до завершения программы.
Любая разумная политика по отношению к любым, скажем так, странам, особенно постсоветским, в общем, может быть изложена в трех тезисах. Первое. С моей точки зрения, любая постсоветская государственность, включая российскую, не является установившейся. Это, в общем, факт. И вопросы границ действительно являются открытыми. Второе. Я полагаю, что действительно действия по утверждению своего влияния и присутствия – это нормально и естественно. Это делают все. Третье. Разумеется, эти действия должны быть, но они должны быть, во-первых, продуманными и осмысленными, я даже не говорю, скажем так, гуманными, добросердечными и так далее, достаточно разумности и осмысленности. И второе, это достаточно важно. Лучшее, что сделал Медведев в ходе этой самой пятидневной войны, это следующее. Он довольно решительно заявил о том, что Южная Абхазия и Осетия признаются независимыми государствами, но довольно быстро прекратил разговоры о их слишком тесном присоединении к России, я уж не говорю о чем-то большем. Сохранять основы независимости этих государств достаточно важно. Я, например, считаю, и как политический аналитик, и как русский националист, и со всех точек зрения, что независимость этого региона не должна сейчас ставиться под сомнение. Возможно, даже и никогда. В этом отношении, например, мне очень не понравились высказывания известного телеведущего Леонтьева, вы знаете, о чем я говорю, который заявил о том, что все эти территории могут быть, допустим, аннексированы. Я думаю, что решительный отказ именно от этого, и даже разговоров об этом, это, скажем так, основа правильных действий как в этом регионе, так и в других.
Константин, почему?
Да.
И да, почему эти объясняю. Территории не следует присоединить к России?
Это невозможно по целому ряду причин. И одна из них та, которая была озвучена нашим коллегой из Азербайджана. Дело в том, что Россия сейчас это общество, перед которым стоят многочисленные проблемы, и одна из них очень важная, это развитие нормальных демократических институтов. Нормальные демократические институты не могут развиваться в обществе, перегруженном разными народами и разными культурами. Аннексия этих территорий обозначает не присоединение земли, а присоединение еще и людей. Пока эти территории независимы, хотя бы формально независимы, хоть пока они не принадлежат России, Россия может не брать за них ту ответственность, которую она, к сожалению, например, берет за Южный Кавказ. Скорее всего, на этих территориях утвердились бы этнократические режимы, которые все время требовали бы спонсорства со стороны Москвы в обмен на признание лояльности и, скажем так, неких внешних жестов.
Да, это все понятно. Спасибо, Константин. Ереван, Геворг Тер-Габриэлян, вы тоже считаете, что демократия и моноэтничность – это фактически синонимы, что Россия сегодня должна, ну, наверное, как-то это, как-то бороться не только с проблемами, связанными с коррупцией, но и с этнократией, в том числе на собственных национальных окраинах. И что в том числе и путинское десятилетие – это опора на этнократию.
Ну, тут цепная реакция, когда плохая политика центра, плохая политика окраин. Я понимаю, что господин Крылов имеет в виду. Конечно, Армения вот выгнала всех азербайджанцев, совершив ужасную ошибку по моноэтнизации. И теперь она просто задыхается в этом моноэтническом. Туристы почти не едут сюда. То есть ей бы надо восстановить немножко полиэтничности, чтобы культуры разные были, чтобы большее богатство было бы. В этом плане России просто суждено быть полиэтничной, потому что иначе просто трудно вообразить Россию сегодняшнюю, да, ее границы вновь пересматривать не стоило бы, наверное. Но я еще хочу сказать один пример, который здесь не прозвучал, Абхазия. Но Южная Осетия действительно немножко в другой ситуации находится. Между тем, Абхазия, несмотря на то, что я очень болею также душой за переселенных лиц, грузин, которые ее покинули из-за войны, она все же вот год назад не попала в горячую войну практически. И это важно. И я думаю, там живут несколько национальностей, крупные абхазы, армяне, грузины, русские. И я думаю, что почему это произошло? Потому что по сравнению со всеми другими выборами на Южном Кавказе, включая российские выборы, там произошли наиболее демократичные президентские выборы, когда господин Багапш приходил к власти через конфликт. И вот сейчас им снова предстоят президентские выборы. И очень многое станет ясно, если это произойдет более-менее демократично. Когда что-то происходит демократично, в соответствии со справедливостью, то возникают институции и вера в то, что можно избежать крови и войны. Понимаете? Вот все, что я хочу сказать.
Я тоже считаю, что это справедливо. И Фархад Мехдиев, Баку, я задам короткий вопрос. Вы тоже постарайтесь ответить на него коротко. Вы довольно позитивно оценили итоги правления Путина. Скажите, вы бы пожелали и Кавказу, и России Путина еще, скажем, на 10 лет?
Вы знаете, разрешите мне немного ответить по-другому, буду опять говорить кратко. И даже по ответу господина Константина Крылова, чего мы не услышали, что должно быть во внешней политике России? Вот мы не услышали вот этого. Каждая, скажем так, супердержава, она может притягать, скажем так, стараться быть влиятельным в своих окружностях, в том числе и в странах СНГ. Но для этого нужна база легитимности. Вот этого России не хватает. То есть в своей внешней политике она никогда не делает нажим, допустим, на демократические основы, на права человека. То, что она делала после французской революции, то есть она была полицаем Европы, она, в принципе, продолжает делать и по сей день. Но, заметьте, этого не делает, допустим, Запад, не делает этого Америка. И надо хоть, и, допустим, Америка хочет показать, будто бы она это делает, но она всегда опирается там, на основу демократии, на права человека. Вот в России вот это не делается. И это самый большой минус внешней политики России по отношению к странам СНГ, в том числе и Южного Востока. Повторяю, что внешняя политика России должна быть пересмотрена, и она должна больше делать акцент вот, на права человека, на демократизацию, на создание гражданского общества, в том числе и в странах СНГ. Я немного по-другому ответил на ваш вопрос. Я это знаю, но я считал необходимым сделать акцент на этот аспект.
Благодарю вас, Фархад, и надеюсь, что Владимир Путин, может быть, до него как-нибудь дойдут подобные пожелания, и он когда-нибудь включит права человека и основы демократии в свою внешнеполитическую доктрину, сделает их ее основой. Я благодарю всех. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Я напомню, в ней принимали участие из Тбилиси Георгий Вольский, неправительственная организация «Дом свободной мысли», из Еревана Геворг Тер-Габриэлян, директор фонда партнерства «Евразия» в Армении, из Баку Фархад Мехдиев, политолог, и из Москвы Константин Крылов, философ, главный редактор агентства политических новостей, вел программу Андрей Бабицкий.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.